Meillä oli miinoja, mitä meidän piti laittaa. Meillä oli granaatteja, meillä oli automaattiaseita, meillä oli ihan käsiaseita. Ja oli kyllä täyssotatila.
Kova kysymys, Janne, mutta kun sä oot sitten siellä vankilan muurien sisällä niin kun alkanut miettiä niitä asioita uudella tavalla, niin millaiset asiat sulla tuli mieleen sit liittyen näihin sun tekoihin?
Vaikka mä elin sitä rikollista elämää, niin mä kuitenkin kaduin, että muut ihmiset on joutunut menettää henkensä mun puolesta, että mä oon tappanut ihmisiä.
Tervehdys ja tervetuloa uuden Aki Linnanahde Talk Show'n jakson pariin. Jos katsot tai kuuntelet tätä just ilmestymispäivänä, niin hyvää pääsiäisviikonlopun lauantaita. Viikko sitten saatiin uusi tuotantokausi käyntiin. Tosi iso kiitos jälleen upeasta vastaanotosta. Nastaa kun laitatte mulle Instagramiin, tägäätte Linnanahde ja laitatte missä olette kuunnellut tai pistätte palautteita myös ohjelman Facebook-sivu. Eli Aki Linnanahde Talk Show Facebookissa, niin tosi hieno juttu. Mielellään lueskelen niitä. Kiitos kaikille upeasta vastaanotosta. Ja koitetaan tähänkin lauantaihin pistää jälleen uusi jakso. Mitä mä jauhan näistä viikonpäivistä, kun sähän voit katsoa tai kuunnella tämän milloin tahansa. Semmosta se on nykymaailma. Tämänkertainen jakso liittyy jälleen rikollisuuteen. Jälleen rikollisuuteen siksi, että viime tuotantokaudella täällä oli tämän ohjelman historian ensimmäinen rikollisen historian omaava vieras Mika Immu Ilmeen, joka itse asiassa muuten on selvästi ohjelman katsotuin jakso. Jostakin syystä rikollisten tarinat kiinnostaa. Nyt on vähän toisenlainen tarina luvassa. Janne Raninen on elänyt tosi rajun rikollisen elämän, mutta hän on myös tehnyt tosi rajun suunnanmuutoksen sen rikollisen elämän jälkeen. Näitä molempia asioita me käydään läpi tämän seuraavan keskustelun aikana. Mä en Janne hirveän hyvin tunne, mutta Janne on mun just ilmestyneessä Keijo Vilhusesta kertovassa kirjassa äänessä, koska Vilhusen ja Ranisenkin tiet ovat kohdanneet, niin kirja, joka nyt siis löytyy kaupoista, prismoista, kirjakaupoista, mistä tahansa. Janne on myös siinä kirjassa äänessä, mutta nyt me ei puhuta kirjasta. En tiedä, puhutaanko Keijo Vilhusesta, tunti näyttää sen, mutta puhutaan ennen kaikkea Ranisen elämästä, ajatuksista. Odotan, että tästä tulee mielenkiintoinen.
Aki Linnanahde Talk Show.
Janne Raninen, lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Sulla on semmoinenkin lempinimi kuin Sulvallan Janne.
Kyllä.
Mitä Sulvallan raviradalla tapahtui vuonna 1998?
Mä olin jugoslavialaisten mafian Tukholmassa, niin heidän sisäistä riitoja. Eli ykkös- ja kakkosmies riitautui, oli kadonnut rekallinen salakuljetettu tupakka. Ja siitä sitten ne alkoi selvittää. Ja se meni sitten niin pitkälle, että ne kaksi päätti, että jommankumman pitää kuolla. Ja kakkosmies sitten otti meihin yhteyttä, kun hän oli meitin muutenkin yhteydessä. Ja kysyi, jos me lähdetään sotaan. Ja lähdettiin sotaan mukaan ja sitten mä otin vastuun siitä, että mä menen tappaa sitten Jugoslavian mafian ykkösmies Tukholmassa. Ja lähdin sitten raviradalle pitkän miettimisen ja jahtaamisen ja sodan jälkeen. Menin sinne sitten ammun hänet kuoliaksi siellä. Näin lyhyesti tyypisti. Tätä kuulostaa kylmältä, kun mä kerron vaan tänne ikään kuin mekaanisesti.
Mutta sä olit siis silloin jo parikymppisenä niin vahvasti Ruotsin alamaailmassa ja rikollisissa piireissä. Miksi sä nostit käden, että sä haluat tehdä sen?
No meidän kaveriporukassa oli kaksi kaveria, jotka oli alle 21, minä ja Volkan. Ja mä tiesin, että alle 21-vuotias ei voi saada elinkautista Ruotsissa, jos tuomitaan murhasta. Joten mä sanoin, että jommankumman meistä on tehtävä. Ja Volkan oli silloin ikään kuin vielä syvemmällä pelissä. Rikollisessa pelissä, niin mä ajattelin, että antaa hän olla sitten siviilissä ja hoitaa meidän rikollisia bisneksiä. Ja mä sitten otan ton vastuun siitä ja menen tappaa. Ja mä en saa elinkautista. Mä lusin sen, mikä mä saan. Ja sitten peli jatkuu, kun mä pääsen veke.
Oletan, että Volkan on Volkan Ynsal, jonka murhasta sittemmin sait elinkautisen tuomion.
Kyllä.
2000-luvun puolella.
Kyllä.
Ennen kuin mennään siihen, niin onko siellä joku syy, miksi se tapahtui raviradalla? Se tuntuu oudolta paikalta.
No se, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin me oltiin ikään kuin jahdattu toisiamme, heidän porukka ja meidän porukka. Ja me oltiin katsottu heidän, tai Jokson, se oli ravintola, sen ulkopuolella venattiin, ja sitten hänen kaverin ravintolan ulkopuolella venattiin, ja sitten myös Jokson kodin ulkopuolella. Mä makasin siellä käsikranaatin kanssa autojen alle ja venasin vaan, että hän olisi tullut, niin olisin heittänyt sen käsikranaatin ja tämmöistä. Eli siinä meni 3-4 viikkoa niin, että jahdattiin toisiamme. Ja molemmat porukat olivat totta kai varuilla. Meillä oli luotoliivit, me ajettiin eri autoilla, me oltiin kämpissä samassa siis asunnoissa, vaan 2-3 päivää sitten vaihdettiin asuntoa, ettei toinen saisi mitään vihiä, missä toinen on. Ja me tiedettiin, että hän käy raviradalla aina, hänellä on omat hevoset, joten että hän käy aina siellä tietyllä päivällä viikolla. Niin silloin loppujen lopuksi päätettiin, kun se alkoi lähestyä se 21-vuotias päivä, että mä täytän sitten 21. Siinä oli enää 15 päivää tuota tuommoista, niin mä ajattelin, nyt se on pakko tapahtua muuta. Jos ei enää kiinni, niin mä saan elinkautinen tästä. Niin siksi päätettiin, että siellä raviradalla.
No tietenkin sitten siitä tulee tuomio, jonka sä sitten, oliko se 6 vuoden tuomio vai mitä sä sait siitä silloin?
8 vuotta.
8 vuotta.
Mä lusin 5 vuotta 4 kuukautta.
Joo. No sen saa selvitettyä sillä. Mutta sitten eikö siinä ole pelko, että joku kosto tapahtuu sua kohtaan?
No onhan se aina pelko siinä, mutta se on sota. Eli myös heidän puolelta ja meidän puolelta. Joo. Totta kaihan sitten se kakkosmies siitä, hänet tapettiin se Tukholmassa. Ja sitten taas se Jokson henkivartija, kun mä ammun Jokson suurvallassa, niin sitten kun mun pidätetään siinä pidätystilanteessa, niin hänen henkivartija juoksee sieltä ja potkaisee mua päähän. Se rotto olisi voinut tulla toki aikaisemmin ja tehdä jotain, mutta se nyt on sivuseikka. No sitten muutama viikko sen jälkeen, niin tämä sama henkivartija, hän on sitten salilla Tukholman keskustassa ja sitten siinä salin ulkopuolella joku odottaa ja ampuu häntä 2 kertaa siihen samaan jalkaan, millä hän on potkaisut mua päähän. Joten se oli semmoista eestakaisin. Totta kai hän sitä pelkää tietyllä tavalla kostoa, mutta se on laskettava mukaan. Kun sota lähtee, niin tulee uhria puoleen toiseen.
Toi on käytännössä ihan täys sotatila. Liivit päällä, granaatti kädessä.
On. Meillä oli miinoja, mitä meidän piti laittaa. Meillä oli granaatteja, meillä oli automaattiaseita, meillä oli ihan käsiaseita ja oli kyllä täys sotatila.
Nyt puhutaan vuodesta 1998 ja tullaan sitten myöhemmin tähän päivään. Tämä on raflaava alku tähän keskusteluun. Sittemmin sä oot tuomiot kärsinyt, sä oot itse asiassa pyrkinyt tekemään paljon hyviä asioita.
Joo, kyllä.
Mennään myös siihen puoleen tämän keskustelun aikana, mutta kelataan vielä taaksepäin, että jos 20-vuotias Janne Raninen on tuossa tilanteessa auton alla luotiliivit päällä granaatti kädessä, miten siihen päädyttiin? Miten sä olit tohon tilanteeseen päätynyt? Sä oot Ruotsissa syntynyt, mutta miten kaikki asiat johti tohon?
No pieniä askelia, mitkä vaan sitten eskaloituu. Eli mä muistan skidinä, mulla on huono itsetunto skidinä, on vieläkin osittain, mutta vielä huonompi skidinä. Se johtuu ulkopuolisuuden tunnesta. Mun vanhemmat lähti täältä Ruotsiin silloin aikoinaan ja mä synnyin Ruotsissa toisen sukupolven maahanmuuttajana. Ja ei mua ikään kuin hyväksytty ruotsalaisena, ja sitten mä en ollut myöskään ikään kuin ulkomaalainen, kun mä olin suomalainen, mä olin valkoinen kuitenkin, mä olin väliinputoja joka puolella, ja niin mä hain identiteettiä. Ja mä yritin jotenkin olla suomalainen täysin siellä, että joo, se on sitten mun identiteetti. Mutta sitten kun mä kävin täällä Suomessa, niin ei mua täälläkään hyväksytty suomalaiseksi. Täällä mä olin ruotsalainen, mä olin se hurri, niin mietin, että mihinkä mä oikein kuulun ja sitten aloin tekemään rikoksia ja vanhemmat rikolliset näki, että mä uskallan tehdä asioita ja mä pidän turpani kiinni, joten mulle tuli vaan enemmän ja enemmän hommia. Ja sitten se vaan eskaloitu siitä. Ja mä muistan sitten yksi toinen, ja se oli se, mikä johti sitten isompiin rikoksiin, pikkumurroista, ryöstöihin, kamakauppoihin, kiristyksiin, kaikkea tämmöistä, mutta sitten mä sain myös tuomiota väkivaltarikoksista, kun en mä ollut muuten niin sanottu väkivaltainen. En mä ollut niin, että mä puukotan tai ammun tai hakkaan kenet vaan. Mulla oli aika paljon myös pahanvointia sisällä. Mä muistan, kun mun äiti pahoinpideltiin mun silmin edessä. Mä olin joskus 10-vuotias ja hänen uusi mies hakkasi hänet ihan paskaksi siis. Ja se vaikuttaa vielä tänään. Mä en pystynyt auttaa häntä silloin skidinä. Ja tämä siis, mitä mä kerron nyt, mä oon hiffannut terapiassa monen vuoden jälkeen siis.
Just näin.
Mutta silloin, kun mä olin nuori ja mulla oli sitä pahoinvointia sisällä, ja en mä tiennyt, miten sitä käsitellä. Ja sitten kun dokas tai oli muuten sekasi, niin sitten se tuli niin, että joku sanoi vain jotain tyhmää. Mä otin itteni jotain ihan paskaa asiasta ja mä päätin kostaa hänelle. Ja silloin mä ymmärtän nyt, että silloin mä palaan siihen samaan tilanteeseen, kun mä olin silloin lapsena, kun mä äiti hakattiin. Hmm. Mä en pystynyt silloin kostaa sille äijälle, niin nyt mä pystyn kostaa tälle. Joka kerta, kun mä oon tehnyt jotain, niin mä oon vetänyt sen överiksi.
Joo.
Just sen vuoksi, että mä en ole silloin pystynyt sitä tehdä. Joten niistä mä sain sitten kans kakkuun. Mä en koskaan palannut ryöstöistä, en kamakaupasta, en murroista, en mistään näistä. Mutta sitten näistä, mitä mä kännipäissä tai kamapäissä tein, niin tai kamapäin, mä en nyt paljon kamaa, mutta kännipäissä suurin osa, niin niistä sain sitten kakkuun. Ja niissähän oli kans muita mukana. Ja sitten kun sä saat 18-vuotiaana, niin mä saan eka siis linnatuomio. Ja en puhunut niitä muita. Silloin taas tulee linnaa ja sitten vanhemmat rikolliset, ne katsoo paperit. Aha, tää on ihan reilu jätkä rikollisessa maailmassa. Hmm. No niin, haluatko tehdä jotain sitten, kun käyt lomilla tai siviilistä jotain tuommoista.
Niin se
ja tavallaan se sitten eskaloituu.
Kannukset hankitaan, mutta muistatko jotain sellaista ensimmäistä hetkeä, kun sä teet jonkun rikoksen, no, niin kuin mikä se on ollut tai joku sellainen tilanne, pystytkö löytämään joku sellaisen hetken?
En mä ensimmäisiä, mutta mä muistan yhden, mistä mä olin tosi ylpeä, mikä mä oon kirjoittanut kirjassa, kai en mä nykypäivänä ylpeä sitä lainkaan. Oliko se ryöstö? Me mentiin Leonkaan, Leo Gonzales siis, niin hänen lapsuuden kavereita olla, niin ajettiin Globenin lähellä yhteen mestaan ja sitten mä olin saanut vihjeen, että toi mestan voisi ryöstää. Ja sitten mä sanoin Leolle, että hei mä saan vihjeen tuolta, että silloin on hyvin rahaa tuolla ja että hoidetaanko se. Ja sitten se katsoi ympärille ja sanoi, että ei, tämä ei ole hyvä paikka, että se on liikaa liikenne, että se on ihan Globenin vieressä. Siminen moottoritiet ja siinä paljon muutenkin liikennettä. Sitten mä olin ihan, että mitä helvettiä, totta kai mä otin. No sitten mä otin yhteyttä toiseen kaveriin ja pyysin häntä mukaan ja me ryöstittiin sen mesta. Se oli joku pari viikkoa sen jälkeen, kun mä olin Leon kanssa puhunut tästä. Aamulla ryöstetään se ja se päätyi sitten aamu-uutisiin, niin sitten kun mä oon Volkanin luona, se ei ollut Volkan, jonka kanssa mä ryöstin, mutta mä menin sinne sitten laskemaan nuo rahat. Kun mä oon siellä laskemassa, niin Leo sitten näkee aamutelkkarista, että se mesta on ryöstetty, niin se soittaa saman tien silloin Volkanin ja sanoo, että menikö se Anne ryöstää tuon mesta, mistä me puhuttiin. Ja se oli totta kai varomatonta puhua puhelimessa, mutta me oltiin silloin nuoria, siis mä puhun 18-vuotiaana. Joten tommosia sitten, kun onnistui tekemään ja se vielä näkyi, aamutelkkärissä joka puolella, niin sitä kautta sitten niitä tuli kannuksia ja pystyi ylpeillä sillä.
Niin sä vaikka pääsit porukkaan ihan ja sut hyväksyttiin mukaan. Hiveliksi itsetuntoa?
Totta kai, ilman muuta.
Joo.
Mä sain hyväksyntää sitä kautta ja sitten kun oli rahaa, niin pystyi ostaa tavaroita. Mun äiti yksinhuoltaja, tai siis mun äiti oli yksinhuoltaja. Meillä oli kaksi poikaa, joita kasvoi himassa. Ja ei äitillä ollut varaa kaikkea. Hyvä, että oli varaa edes vuokra ja muihin laskuihin. Joten me elettiin aika köyhästi. Sitten kun sai sitä rahaa ja pystyi ostamaan jotain ja huomasi, että jengi alkoi sitäkin kautta antaa arvostusta sulle, mikä on ihan tyhjää siis. Mutta silloin, kun on itsetunto ja tuntee sitä ulkopuolisen tunnetta, niin totta kai niin kuin sanoit, se hivelee itsetunto tosi hyvä ja hyvin ja se ruokkii sitä. Haluaa tehdä enemmän.
Mm. Tätä ei nyt pidä ymmärtää kenenkään katsojan tai kuuntelijan väärin, mutta voi kai sanoa, että sä olit aika hyvä rikollinen.
No valitettavasti. Mä kirjoitin minun kirjassa kanssa, että mulla on tiettyjä piirteitä, mitkä on helvetin hyvä olla siinä rikollisessa maailmassa. Ja sen vuoksi mä loppujen lopuksi pääsinkin sinne. Valitettavasti minkä pääsin.
Tiedätkö varmaan yksi piirre, mikä on varmaan hyvä, on se, että eikö sun lempinimi yksi on myöskin Babyface?
Kyllä.
Ja mä luulen, että joku, joka nyt katsoo YouTubesta tätä keskustelua, miettii, että siis onko tässä mies, joka on murhannut kaksi ihmistä?
Kyllä.
Tai sä olet kaksi murhatuomiota. Eli tietyllä tapaa, sit kun katsoo niitä 2000-luvun alun kuvia, mitä jossain julkisuudessakin susta on ollut, niin sä oot todellakin lapsen kasvoinen tyyppi.
Kyllä.
Eli sä et näytä yhtään siltä, että sä teet isoja ryöstöjä tai kovia väkivaltarikoksia. Se on varmaan aika hyvä juttu.
Se on helvetin hyvä juttu, varsinkin kun sä oot tilanteessa, koska sääntö numero yksi tuossa maailmassa on, että älä aliarvioi muita. Ja sitten jos sä pystyt kääntämään sen, että muut aliarvioi sua ulkonäön perusteella, niin sä oot jo päässyt helvetin pitkälle. Eli kyllähän mä pelasin sitä korttia helvetisti. Sillä annoin ihmisten aliarvoida mua ja sitten iskin tai kostin tai tein jotain moninkertaisesti.
Rikollisessa maailmassa väkivalta on tietysti isossa roolissa. Onko se kuitenkin näin, että se on ennen kaikkea se väkivallan uhka, joka on, mutta sitten pitää olla myös tietysti, että se uhka on oikea, niin pitää myös tietysti tarvittaessa olla valmis koviinkin tekoihin. Mutta mä oon ymmärtänyt, että loppujen lopuksi ei niitä käsiä nyt ihan hirveästi nouse pystyyn, kun kysytään, että kuka on valmis riistämään hengen. Että se ei ole niin kuin rikollisessakaan maailmassa ihan helppo juttu.
Ei.
Onko mä ymmärtänyt oikein?
Olet ymmärtänyt oikein. Mun piti just sanoa, niin kuin sanoit tuossa, että moni uhittelee. Helvetin moni uhittelee. Ja sitten ihmiset, jotka ei ole valmis menemään loppuun saakka, ne pelkää sitten, jos joku uhittelee. Eli jos tulee joku 2-metrinen äijä ja on 130 kiloa ja naamatatuointi ja kaikkea muuta. Ja jos hän tulee huutaa sulle ja kertoo, että mitkä säännöt on ja mitkä sakot sulla on annettu ja kaikkea tuommoista, niin moni valitettavasti alistuu siihen.
Joo.
Mutta sitten kun tietää, että on valmis menemään siihen ihan päätyy saakka ja että millään muulla seikalla ei ole mitään väliä, kuin että se loppujen lopuksi häntä sinä kuolet.
Joo.
Näin se on, niin silloin se loppuu se uhittelu. Eli on pakko myös laittaa se backup, seistä sanojen takansa, kun uhittelee.
Niin.
Ja oot siinä kyllä ihan oikeassa, että ei siellä ole moni, jotka on valmis menemään loppuun saakka.
Niin.
Ja mä veikkaan, että ehkä se on, nyt mä en halua nostaa itteni millään jalustalle tai mitä, mutta mä veikkaan, että se on myös yksi syy, miksi mä oon saanut olla aika rauhassa myös linnassa ja myös nyt linnan jälkeen.
Joo. Pystyitkö sinäkään siihen selvinpäin? Tarttitko siihen jotain aineita tai viinaa, että sä pystyit tekemään ne teot?
Ei, mä olin ihan selvinpäin. Mä muistan vielä, kun mä menin Sulvallaan ja mä olin muutama päivä ennen sitä syönyt nukahtamislääkkeen. Ja kun mä aloin sitten pelaa sitä peliä, kun mä jään kiinni, että mua pelottaa ja tämmöistä, ja mä oon joutunut syömään lääkkeitä, että pystyn nukkumaan ylipäätänsä ja kaikkea tämmöinen. Ne otti verikokeen puoli tuntia sen murhan jälkeen. Ja siellä sitten on ihan puhtaat seulat, että ei ole mitään päihteitä. Mä ajattelin, että mä pelaan sen kortin, että kun mä oon syönyt sen unilääkkeen muutama päivä aikaisin, että se näkyy.
Joo.
Että mä pystyn sitä, mutta kun ei ollut mitään, niin joo, mä selvinpäin tein sen. Ja se ei ole hyvä. Siis mä en tässä istu ja kehun näitä ominaisuuksia tai kerro, että näin pitää mennä, mutta kyllä se on, kun sä teet tommosen asian, niin sit sun pitää vaan ne tunteet sivuttaa. Ja kyllä mun mielestä, että jos sä tekee noin jotain radikaalista, niin sun pitää, kyllä se on niin kuin, se on työtehtävä.
Niin.
Kun sä menet tekemään, sä teet sen selvinpäin, ei ole varaa mokia. Mä muistan, on joku ryöstökin mä tein kaverin kanssa, ja hän oli aika kova vetää kolaa. Hän veti aina ryöstön ennen kolaa, ja mä halusin olla selvinpäin, koska mä halusin tietää, mitä siellä tehdään, ja järjestelmä sitten tehdä se, ja sitten lähteä veke mestasta. Mutta se kerran sitten, kun mä vedin hänen kanssa kolaa ja menin sinne, niin meinasi mennä päin vittuun koko homma. Joten kyllä mä sitten suuri osa on tehnyt selvinpäin
kaikki. Niin. Se on niinku työtehtävä niin raadolliselta kuin se kuulostaakin. Ja ehkä kaikkein raadollisimmin ne työtehtävät sitten tavallaan tulee ehkä sun elämäänkin siinä, että sä oot nyt maininnut Volkkanin jo pariin kertaan. Mm-hmm. Eli te ootte siis lapsuuden kavereita.
Kyllä.
Ruotsin lähiöistä.
Kyllä.
Ja sitten lopulta Vuosaaressa tilanteet johtaa siihen 2003, että sä saat siitä kolmen muun henkilön kanssa murhatuomion, jos oikein muistan.
Mm, kyllä.
Eli tämä mainittu Leo oli myös vielä yksi tuomituista.
Joo, hän tuomittiin yllytyksestä.
Yllytyksestä. Ja sitten on nyt jo edesmennyt Raimo Andersson ja sitten on Jani Leinonen niminen henkilö.
Joo, kyllä.
Eikö niin, että tämä on se porukka. Joo. No siitä on paljon ollut puhetta itse asiassa ihan oikeastaan tähän kevääseen asti, koska sitten tuli vielä uusi oikeuskäsittely ja vielä käytiin läpi niin kuin uudesta kulmasta. KRP tutki sitä asiaa. Mm. Ei sinällään enää sun juttua. Mm. Sähän olit siinä vaiheessa jo tuomion istunut.
Joo, kyllä.
Joo.
Mä vapaudun nyt vuosi sitten.
Sä oot nyt vapaa mies.
Joo, mä oon vuosi ollut vapaa nyt.
Okei. Okay.
Kyllä.
Missä kohtaa sä koet itse sellaisen hetken, että sä oot jättänyt rikollisen maailman? Mikä, onko sen elinkautisen aikana sit ollut joku hetki vai miten se on sit mennyt?
Silloin kun musta tuli isä. Joo. Elinkautisen aikana siis. Musta tuli isä, tytär syntyi ja mähän kestin tehdä pahoja rikoksia, mä kestin lusia. Se oli vaan osa peliä. Mutta sitten mun tytär, kun hän alkoi olla siinä 2 vuoden iässä ja itki, kun mä en päässyt himaan. Hän tuli tapaamaan mua siis vankilaa ja sitten ei saanut isänsä mukaan tapaamisten jälkeen himaa. Mm. Mä en pystynyt tulla hänen synttäreille, mä en pystynyt olla jouluna siellä. Mä en pystynyt viedä häntä tarhaa, hakea häntä tarhaa, kaikkea tämmöistä. Mä en pystynyt soittaa hänelle silloin, kun hän tartti sitä. Vaan mun piti mennä niiden aikojen mukaan, mitä oli linnassa. Ja hän itki ja kärsi sen vuoksi. Mä aloin kelaamaan, että mikä helvetin paska mä oon, että mä mun rikollisella teolla aiheutan hänelle tollasta syyttömälle lapselle. Ja totta kai mun olisi pitänyt ajatella tämmöistä paljon aikaisemmin, koska muutkin mun läheiset kärsi. Mun äiti, mun isä, mun veljet, mun kaikki muutkin läheiset kärsi tämmöistä. Puhumattakaan uhrienomaisista. Niin. Kärsii vielä tänä päivänä siitä, että mä oon riistänyt hengen heidän läheisiltä ja he ei koskaan saa läheisiä takaisin sen vuoksi, että mä oon tehnyt semmoisia paskatemppuja tai paskaasioita, mitä mä oon tehnyt. Mutta enhän mä silloin kelannut edes sitä, kun mä elin sitä rikollista maailmaa. Se tuli niin konkreettisesti vasta, kun mun oma tytär itki ja kärsi siitä. Silloin mä päätin, että hän ei tule koskaan enää, tai siis mä tuun tekemään kaikkeni, että hän ei koskaan enää kärsi mun rikollisesta elämäntavasta. Ja silloin mä pikkuhiljaa aloin pyrkiä rikollisuudesta pois. Ja mä sanon kaikille, että se on siinä, että mä lopetan tämän, mä en jatka tätä.
Ja kauanko tästä on nyt, kun me ollaan vuodessa 2022, kun tätä
15
tehdään?
15 vuotta.
Okei, eli 2007-2008 siinä jossain.
Suurin piirtein siinä.
Toi on aika hurjan kuulonen hetki, kun tietysti en ole koskaan vankilassa istunut ja toivottavasti en istukaan. Mutta osaan suurin piirtein kuvitella, millainen se tavallaan ahdistuksen taso on, kun sulla tulee noi tunteet siellä kiven sisällä. Ja sä et todella niin kuin, saa sitä tytärtä syliin silloin ja tavallaan, mikä prosessi siinä silloin käynnistyy? Sen täytyy olla tosi kova.
On. Se tekee edelleenkin kipeä, kun mä ajattelin sitä nyt siis. Kun mä ajattelin, että mä oon siinä tapaamisessa ja me leikitään, me jutellaan, me piiritään, me tehdään kaikkea. Ja hän kertoo jotain kivaa tarhapäivästä ja sitten vartija huutaa, että no niin, tapaaminen loppuu. Tytär katsoo näin, okei. Ja sitten hän lähtee. Tytär lähtee tai sinne uloskäyntiin suuntaan ja kääntyy ja juoksee kuitenkin sulle antaa vielä hallintaa jotain ja haluaa jäädä. Ja siinä alkaa itkeä, niin alkaa nytkin särkyy siis ääni, mutta joo, se tekee vitun kipeitä. Ja sitten menet sinne selliin, sut lukitaan selliin ja sulla ei ole mitään muuta kuin sun oma pää ja mietit sitä, niin joo, se tekee enemmän kipeitä kuin niitä. Tunteita en pystynyt silloin sivuttaa, enkä pysty edelleenkään, mutta sitten taas muita tunteita pystyn sivuttaa aika vitun helposti.
Mutta sä pystyit siinä hetkessä sitten jotenkin niinku tajuumaan, että mä haluan kohdata nämä ikävät tunteet. Helppohan olisi tuossa turruttaa päihteellä itsensä tai vetää se sellainen niinku, muu rooli päälle. Niin sä olit niinku valmis kohtaamaan sen. Ootko sä miettinyt jälkeenpäin, että mistä se sitten tulee se voima?
No varmaan siitä, että mä rakastan mun tytärtä. Rakastan häntä yli kaiken. Siis, että mikä vitun paska faija mä oon, jos mä teen niin kuin sä sanoit, että vedän päittää, turrutaan sen tai jotenkin näin. En ala käsittele sitä tilannetta. Vielä teen sen vielä pahemmaksi hänelle. Eikö nyt on tilanne tämä, nyt on käsiteltävä, että hän ei kärsi mun vuoksi. Mm. Eli se on se.
Oletteko te käsitellyt nyt sit vaikka jälkeenpäin näitä asioita? Nyt tietysti hän on sitten jo aika isokin tyttö.
On.
Ja niin oletteko te käsitellyt näitä niin kuin nyt myöhemmällä ajalla sitten jotenkin yhdessä näitä asioita, tai puhutteko te sun rikollisesta menneisyydestä, tai onko se mitenkään puheessa mukana enää?
Jonkun verran, mutta ei paljon. Hän on saanut ehkä valitettavasti muutama piirre multa ja ei puhu näistä asioista niin paljon, mutta siis kyllä me ollaan käyty läpi myös saatu siihen ulkopuolista apua, ja jotka hänen kanssa keskustelu liittyy sitten mun kanssa ja sitten meidän yhdessä siis käyty näitä läpi ja hän tietää tasan tarkkaan kaikkea, mitä on tapahtunut. Ja tässä on myös hauskinta, tämä on aika hurjaa tämä, kun ollaan keskustelupalstoilla, siellähän jengi huutaa, jengi siis oksentaa kaiken paskan ulos siellä. Niin. Ja mä ymmärrän, siellä on ihmisiä, jotka voi huonosti ja mä oon sanonut, mä kestän sen, antaa tulla vaan, laittakaa vaan kommenttia, ei se mitään. Mutta sitten mun tytär kävi, oliko se joku 8-9-vuotias tai 10-vuotias, jotain tämmöistä katsomassa sieltä. Ja sitten hän oli vastannut vielä sinne, että mitä helvettiä, mitä, hän alkoi puolustaa mua siis siellä, että mitä te puhutte mun isästä noin. Ja sitten joku, joka oli puhunut hyvää musta, niin hän ikään kuin liittoutui hänen kanssaan ja sitten... Mä sanoin mun tyttärille, että ensinnäkin älä mene edes katsomaan noita keskustelupaistoja. Anna mä menen hoitaa sen. Ja toisiksi, jos sä menet katsoa sinne, ainakaan vastaa sinne, se on ihan turha. Mutta siinä just näki, että hän halusi puolustaa isää siinä, niin kyllä hän tietää kaiken. Mutta sekin on surullista, että hän joutui siinä tilanteessa.
Totta kai. Miten, olitko sä vuoren varma silloin? Näin jälkeenpäin ajatellen, että tämä loppu tähän. Epäilitsä koskaan, että vieläkö toi maailma vetää mua puoleensa? Tai pystytkö olemaan niin kuin ihan varma siinä hetkessä kaikesta?
Siis,
niin kuin siitä, että se rikollinen maailma jää ja se semmoinen elämä.
Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja totta kai hän tulee melkein edelleenkin joitain NS-tarjouksia tai kyselyjä, että onko mä kiinnostunut jostain sellaisesta tai tämmöistä. Niin. Sehän on helvetin vaikea prosessi, mutta kyllä mä silloin sanoin, että mä tuun tekemään kaikkeni, että mun tytär ei joudu kärsimään uudestaan siitä.
Joo.
Ja se on perheenjäsen ja mun on oltava lojaali hänelle ja pidettävä sanani siitä, niin kyllä mä olin varma siitä, mutta totta kaihan tulee houkutuksia ja tulee tarjouksia, koska onhan mulla edelleenkin ystäviä, jotka on siinä maailmassa, jotka mä tapaan muuten vaan siis.
Joo.
Niin kyllähän mä näen, minkälaista, kuinka helppoa se olisi sen sijaan, että tänään teen 12-13 tuntia päivässä duunia, että osaisin rahaa vähän helpommalla, koska mä oon kuitenkin, niin kuin sanoit alussa, noin kannukset saanut, joten mun ei tarvitsisi ikään kuin aloittaa sieltä pohjalta, vaan mä pääsisin aika hyvin peliin mukaan, jos mä haluaisin.
Niin.
Mutta ei, mikään ei ole se arvosta, kun se elämä, mä sanon suoraan, rikollinen elämä on paskaa. Se johtaa pitkään linnatuomioon, tai se joudut tappaa jonkun, tai joku tappaa sut, ja uhrit kärsii siitä, uhrin omaiset kärsii siitä, sun läheiset kärsii siitä, ja sinä kärsit vielä sitä, puhumattakaan yhteiskunnasta.
Mm.
Joten ei siinä ole mitään tavoittelemista.
Jos joku olisi parikymppiselle Jannelle Ruotsissa sanonut nämä sanat, miten olisit reagoinut silloin?
Olisin vaan nauranut ja sanonut, että toi ei onnistunut rikollisessa maailmassa. Siksi hän siis tuu tässä ja puhuu tuommoista, että mitä helvettiä, lähde loseri helvettiin siitä. Mä oon näyttää sulle, että mä hoidan asiat paljon paremmin kuin sinä.
Niin, kyllä.
Niin mä olisin miettinyt silloin.
Tuo on mielenkiintoista tuo vertailu, kun sä puhuit, että painaa pitkää työpäivää versus sitten semmoinen NS-helpompi rikollinen raha. Ainakin hetkellisesti se voi tuntua helpommalta, mutta sä oot siis yrittäjä tällä hetkellä, tänä päivänä.
Kyllä.
Sulla on muun sellainen yritys kuin Raivoomo.
Joo, kyllä.
Mikä on kieltämättä mielenkiintoinen. Mä oon itsekin siellä käynyt, eli siis bisnesidea on se, että on tila, missä on telkkareita, mitä ihmeellisintä tavaraa, mitä voi hakata rikki pesäpallomailla.
Joo, kyllä.
Mistä tämä tuli, tämä idea? Onko tämä joku kansainvälinen juttu, minkä sä oot tullut Suomeen, vai onko tämä sun oma idea, vai mistä se on tullut?
Ei ole mun oma idea, en voi ottaa sen enempää kunniaa siitä, että kopio on vaan suoraan, mitä mä benchmarkasin. Näin, että maailmalla on tämmöisiä ja Ruotsissa, niin mä ajattelin, mä kokeilen, jos se toimii täällä ja pääkaupunkiseudulla ei ollut ollenkaan, niin kopio on vaan sen suoraan tähän ja on toiminut hyvin.
Joo, mutta päivä on pitkä siis, että sulla tulee sinne asiakkaita, jotka sitten ostaa, onko ne yrityksiä, jotka ostaa sinne, että nyt tullaan viettää jotain tällaista yrityksen sisäistä päivää.
Se on sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä.
Joo, mutta sä sitten itse siinä tietyllä tapaa otat asiakkaat vastaan ja briefaat ne, ja sitten toisaalta niin kun oot siinä logistiikassa, siellä menee koko ajan kirjaimellisesti paskaksi tavaraa.
Kyllä.
Mihin se menee se tavara? Sitten se kärrätään johonkin.
Joo, meillä on useita häkkiä, minkä me laitetaan sitten kierrätyspalvelut hakemaan joka toinen viikko. Eli ne kierrätetään vielä sen jälkeen.
Ja mistä se tavara tulee sulle sitten?
No mä ostan aika paljon käyttökelvottomia tavaroita, mutta tulee myös lahjoituksena. Eli Merihaassakin siinä asuu niin paljon jengiä, että sen sijaan, että ne vie sorttiasemalle pölyimurin, kun ne muuttaa, niin ne tiputtaa sen siihen ja niin. Sitten saa eri paikoista saan myös niin. Lahjoituksena.
Mutta kun elämä on aina valintoja, mm-hmm. että valitset sä rikollisuuden, valitset sä tämän, mm-hmm. valitset sä perhe-elämän, koko ajan sä niin teet niitä valintoja, niin millainen sun elämä on tällä hetkellä? Sulla on kuitenkin pieniä lapsia, eikö niin, ja paljon töitä ja kaikkea.
Joo, mä haluan tuohon kuitenkin sanoa, että vaikka sanot, että elämä on valintoja, kyllä tässä tilanteessa on joo. valintoja, mutta silloin sitä elämää, mitä mä elin silloin, niin en mä sanoisi, että ne on kokonaisesti valintoja myös siinä 15-20-vuotiaana. Tiettyllä tavalla sä valitset asioita, mutta se on niin paljon, mitkä kuitenkin vaikuttaa sun valintoihin. Joo. Eli jos sulla on, niin kuin mullakin oli, huono itsetunto, ulkopuolisuuden tunne, köyhyyttä ja kaikkea tämmöistä. Ja mä en selitä mun rikollisuutta sitä millään tavalla. Mä sanon, että tuolla on lähiöissä tuhansia ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa kuin mä. Monilla menee hyvin ja moni tulee onnistua elämässä ilman rikoksia, mutta on myös moni, jotka tulee seuraa mun jalanjälkeä siinä rikollisessa elämässä. Joo. Ja se ei johdu pelkästään valinnoissa. Eli tietyt asiat myös ajaa etä siihen ja sitten tekee epätoivoisia valintoja.
Erittäin tärkeä pointti. On helppo meikäläisen asemasta sanoa tällaisia vähän löysiä heittoja. Mm. Sä tiedät sen todellisuuden. Mua itteen joskus ärsyttää tällainen termi, että tavallaan taistelu, vaikka syöpäsairaus, joka on niin. vakava sairaus ja tappaa ihmisiä, taistelu syöpää vastaan niin. ja voitetaan se taistelu. Kysehän ei ole aina siitä. Ei. Jos sä saat tietyn syövän, niin siinä ei taistelu auta. Jossain niin, syövässä se on vaan näin. Et niin kun sassi löysiä heittoja, on tosi tärkeää, että sä otat tosta kiinni. Mutta joka tapauksessa sä oot niin kun nyttemmin sit kuitenkin elät sitä niin kun yrittäjäelämää.
Joo.
Löydät sä siitä sellaista itsetunnon kohottajaa? Siis onko sulla jotain tavoitteita tai sellaista siinä maailmassa, että niin kun mä rakennan yritysbrändin ja vaikka myyn sen ja tavallaan, voisiko se hivellä sun itsetuntoa?
Ilman muuta, niin kuin mä sanoin.
Ja pitäisikin.
Ilman muuta. Siis nuorenhan mulla on huonompi itsetunto. On mulla edelleenkin huono itsetunto, mutta ei samassa määrin. Kun nyt mä oon päässyt käsittelemään asioita terapian kautta ja alan ymmärtää myös paljon asioita itsestäni ja mitkä on siis vaikuttanut pahalla tavalla mun elämään, niin ei ole lainkaan yhtä huono itsetunto, mutta edelleenkin totta kai. Niin kuin sä puhut raivoumosta, jengi lähtee sieltä iloisena, lehdet kirjoittaa siitä ja se siitä tuli menestys. Niin totta kaihan, että hei jumalauta, vähän siistiä. Mä tulin elinkautistuomion jälkeen ja lusin ennen sitäkin 5,5 vuotta, eli putkeen melkein 24 vuotta. Tuun ulos ja luon menestyvän yrityksen, että mitä helvettiä. Totta kaihan se kohottaa tai ei hivele itsetuntoa ja tunne, että vittu kun siistiä, mutta se ei ollut se pointti siinä. Pointti oli siinä, että mä avaan jonkun yrityksen ja saan oma elannon, koska uskottaa älä, kun mä pääsin siviiliin, niin mä lähetin varmaan joku 50-60 työhakemusta eri paikkoihin ja en päässyt mihinkään duuniin. Niin mä ajattelin, ainoa keino tässä nyt on laittaa oma yritys ja mä vedän siellä sitten 12-14 tuntisia päiviä ja katon, jos se onnistuu, niin se onnistuu ja jos ei, niin no katsotaan sitten mitä pitää tehdä, mutta se oli se pääpointti, että mä saan elätettyä itseni ja perheeni.
Otetaan
yrityksen.
Tästä ihan just jatketaan. Otetaan pieni mainos tähän ja palataan ihan just Janne Rannisen kanssa.
Miten tavallisen perheen pojasta kehittyy suomalaisen alamaailman vaikutusvaltaisin henkilö? Aki Linnanahteen kirjauutuus, Vilhunen, on ammattirikollisen elämän läpivalaisu. Kirja vie lukijan keskelle kuumia tilanteita ja paljastaa muun muassa, millaista oli hänen yhteistyönsä poliisipomo Jari Aarnion kanssa. Lue Suomen pelätyimän rikollispomon Keijo Vilhusen uskomaton tarina.
Janne Raninen, tuossa ennen tuota mainosta sä puhuit just siitä, että sä lähetit kymmenittäin hakemuksia.
Kyllä.
Ja sua ei hyväksytä töihin. Mitä sä ajattelet siitä? Ottaisit sä itse, jos sä olisit täysin puhtoisen elämän elänyt yrittäjä, olisitko palkannut itse itsensä?
No, mulla on vaikea asettautua siihen niin. tilanteeseen, mutta mä ymmärrän heidät, että he pelkää tai miettii. Mutta sitten sun pitää myöskin katsoa ihmistä ihmisenä. Mä oon tehnyt tosi pahoja tekoja. Kadun niitä, että mä oon tehnyt ne ilman muuta siitä, minkäänlaista kysymystä. Mutta katsotaan, mun rikokset, ne sijoittuu rikolliseen maailmaan. Se ei ole niin, että mä oon ihan ketävä ulkopuolista, vaan tehnyt jotain sellaiselle. Vaikka totta kai mun ryöstöissä ja muuta on kärsinyt ulkopuoliset, mutta ei se ole niin, että ohi kulkeva ihminen, joka ei ole ollut rikollisessa pelissä mukana, on joutunut suoraan mun väkivallan teon uhriksi esimerkiksi.
Joo.
Joten niin katsottuna, niin silloin pitäisi sulkea se pois ja katsoa, että pärjääkö mä siinä duunissa ylipäätänsä, onko mulla koulutus. Mä uskallan väittää, että mulla on parempi koulutus kuin monilla muilla hakijoilla, jotka on laittanut silloin hakemuksia.
Mulla on jäänyt sellainen käsitys, että sulla on parempi koulutus kuin mulla. Eli mikä sun koulutus on?
On AMK-restonomi.
Niin, ammattikorkeakoulun käynyt restonomi.
Joo, kyllä, ja sitten joku 68 opintopistettä yliopistoissa vielä avoimessa.
Mitä sä luit siellä?
Itse asiassa kauppatiedettä ja sitten oikeusjuridiikkaa.
Noniin.
Joo, yritysjuridiikkaa, anteeksi, joo. Mä sanoin väärin.
Mähän on siis ylioppilas ja mä oon käynyt kansanopiston ja sit mä oon vähän lukenut viestintää avoimessa yliopistossa. Mut silti, jos me ollaan samalla viivalla, niin mä oisin saanut sen duunin.
Totta kai.
Mutta toi on tosi hyvä pointti, mutta se on aika vaikea asia miettiä. Meissä kaikissa ihmisissä on jollain tapaa myös sellaista jotain, mä en tiedä, onko rasismi oikein sama sanoo, mutta epäluuloisuutta.
Kyllä.
Erilaisia taustoja kohtaan.
Kyllä.
Tai mitä tahansa kulttuurillisia asioita tai sit just sieltä menneisyydestä tulevaa. Jos me tunnetaan jonkun broidi, niin se saattaa aiheuttaa jo epäluulon sua kohtaan. Että se broidi oli niinku ihan ihmetyyppi koulun pihalla.
Kyllä.
Niin sehän on ihan eri tyyppi kuin sinä, mutta tällaiset asiat saattaa jo vaikuttaa. Mutta se on niinku aika hurjaa, että olisiko tuossa mitään muut vaihtoehtoa kuin olla yrittäjä? Mitä sä voisit muuta tehdä? Tavallaan tuon menneisyyden jälkeen, jos et saisi yrittäjä.
En varmaan muuta kuin volttikuski tai Uber tai Jango, mitä näitä on kuskeja.
Niin, mutta yrittäjänä sitäkin tietty.
Joo, kyllä. Siis, joo, ja mä en mitenkään sano, että ne on huoneen. Mä oon silloin ensimmäisiä työpaikkoja Ruotsissa, niin mä ajoin pizzakuski olin. Joten okay. Mä oon sanonut kanssa, että jos kaikki nämä kaatuu, niin sitten mä lähden tekemään sitä.
Joo.
Eli en mä hauku niitä, mutta mä sanon, että mun menneisyydellä niin vaikka kuinka mä voin näyttää tänään, mitä mä oon tuottanut, podcastia ynnä muuta, Raivoa mä oon hoitanut sitä vuoden ja muuta, mitä mä oon tehnyt, niin edelleenkin niin en tule saamaan ikään kuin normiduuni tuolta, vaan se tulee omien verkostojen kautta. Lindo Company, kustannusyhtiö Ruotsissa, hehän ikään kuin palkkasi mut, kun mä olin lusimassa, ja se meni näin, että he tuotti äänikirjoja Ruotsissa ja Norjassa, ja sitten he halusi laajentaa Suomeen, Saksaa, Puolaan, vähän puolelle Eurooppaa. Heillä ei ole ketään Suomessa. Niin he otti yhteyttä muuhun, kun mä olin kustannut kirja heidän kautta. Ja sanoin, voitko alkaa skauttaa kirjoja, mistä ei ole tehty äänikirjoja. Ja tiettyjen raamien mukaan sitten teet niistä yhteenveto meille. Kerrot, soveltuuko ne äänikirjoiksi vai ei. Ja sitten me tuotetaan niistä tai ei. Ja mä sain laskuttaa sitä yrityksen kautta aika helvetin hyvin, kun mä olin lusimassa. Eli se meni sitten niin, että mä soitin vankilan puhelimesta sinne kustantamolle. Mulle annettiin lista kirjoja. Mä menin vankilan kirjastoon, lainasin niitä. Kiitos vankilan kirjastolle tai kirjastotyöntekijöille. Ne on parhaat työntekijät ja opinto-ohjaajat. Mutta joka tapauksessa niin kiitos heille. He sitten haki kaupungin kirjastosta. Oli sitten Riihimäen kirjastosta vai Helsinki tai mistä vaan. Toi mulle kauheat niput kirjoja. Mä luin sellissä niitä. Mä tein kirjoituskoneella. Laadin yhteenveto, teen SWOTin, lähetin kirjeitse Ruotsiin ja sitten sieltä tuli, että okei, me tuotetaan tai ei. Ja jos mä vielä pystyin, niin mä otin vielä kirjailijaa tai kustantamoon yhteyttä, kun me tehtiin myös vanhoista kirjoista.
Joo.
Otin joko kirjailijaa tai sitten kustantamoon yhteyttä ja sitten laadin myös sopparit. Mä oon laatinut varmaan 70-80 kustannussopimusta eri kirjailijoiden kanssa, joiden äänikirjoja me ollaan tuotettu Suomessa suomen kielellä. Joten, ja tämä on tullut kaikki omien verkostojen kautta. Nytten, jos mä menen johonkin kustantamoon täällä Suomessa, okei, nyt ehkä mä saisin, mutta 3 vuotta sitten, niin kukaan ei olisi vastannut mun puhelua. Se, niin. Kun mä sanoisin, että hei, mä voisin kauttaa teille äänikirjoja.
Joo. Kuten tiedät, kirjoitin Keijo Vilhusesta kirjan, jossa itsekin olet äänessä.
Joo.
Ja siinä kirjassa Vilhunen sanoo, että vankilassa on sellainen niin kuin juttu, että siellä on aika vaikea puhua ihmisten kanssa mistään muusta kuin rikoksista. Et esimerkiksi tämmöinen, mitä sä teit.
Niin.
Tieskö kukaan, mitä sä teet?
Niin ilman kun muuta.
Puhuit sä siinä, että, mutta että, niin kuin, miten, oliko jengi silleen, että makeeta, Janne, että sä teet tollasta?
Kyllä mua on kannustunut. Mä en yhdy tuohon, mitä Keijo on sanonut, että siellä pystyy, ettei pysty mistään muusta kuin rikoksista. Mä oon pystynyt puhumaan ihan mistä vaan siellä, mun rakkauselämästä, lapsesta, mun perheestä. Mutta en mä tiedä, ehkä se johtuu mun persoonallisuudessa kanssa, mun työasioista, kun mä käyn lomilla, kaikkea mun unelmista, mitä mä jätän. Ei kukaan siellä ikään kuin sylkenyt mun päälle siksi, että mä sanoin, että mä jätän rikollisuuden ja syrjin muihin asioihin. Ja nyt me kuitenkin puhutaan, että mulla on ystäväpiirissä ihan siis sanotaan ensikertalaisrikollisista henkilöitä, jotka on tosi korkealla rikollisessa maailmassa. Ja yksikään heistä ei sano, että jo lähdessä painossa helvettiin, kun sä et tule puhumaan meidän kanssa rikoksista. Mm. Niin mä en yhdy tuohon, mutta se voi myöskin olla siitä, että siinä maailmassa sekä tässä ei-rikollisessa maailmassa sun pitää toimia korrektisti.
Mm.
Koska jos et toimi korrektisti, niin sitten sut hylitään siellä ja sut hylitään täällä. Ja mä oon monta kertaa verrannut, vaikka tää on aika hurja vertaus, mutta mä oon monta kertaa vertannut, kun mä oon ollut myös ravintola-alalla. Eli jos on iltavuoro ja tippejä jätetään portsarille, tuohon tarjoille ja kaikkeen, ne menee yhteiseen tippikulhoon ja ilta, kun on päättynyt, niin jaetaan sitten työntekijöiden kesken.
Ja.
Jos sieltä yksi tarjoilija tai poke tai kokki pöllii enemmän kuin hänelle kuuluu, pöllii puoli tuota tippikassaa, ei hän ole tervetullut seuraavana päivänä. Hänellä annetaan potkut ja alkaa kiertää puhe ravintolamaailmassa, että toisaaltana pöllii tippikulhosta.
Joo.
Rikollismaailmassa, jossa pöllit ns. Tippikulhossa, missä meillä on yhteiset rahat, ei sulla anneta potkut, vaan sut tapetaan.
Niin.
Näin se menee. Ja toinen asia. Sinä, jos sulla on tuotantoyhtiö ja mulla on tuotantoyhtiö, ja sulla on sun kollegan kanssa, teillä on helvetin hyvä juttu tulossa. Sanotaan tämä kirja, minkä sä oot kirjoittanut, tai jotain tuommoista. Ja sä menet mulle paljastaa kilpailevalle ennen, kun te julkaisette mitään tietoja siitä, ei sun kollega tule tykkää siitä. Ja se sua aletaan hylkiä siinä maailmassa. Niin. Jos teet sen rikollisessa maailmassa, niin taas, ei se ole hyljitä, vaan sua tapetaan. Eli tätä mä sanon, että korrektius sun pitää olla myös, kun monesti sanotaan, että rikollinen maailma, se on ihan vitun moraalityön kaikkea. Suurimmassa osaksi valitettavasti on niin, mutta siellä on myös vitun tarkkaa se korrektius. Jos sä et toimi korrektisti, niin sä et pärjää siellä. Ja tämä mä uskon, että
mielenkiintoista.
Mun vahvuus taas, mä en nosta taas itteni jalustalle, mutta mä oon toiminut siellä korrektisti. Ja siksi mä pystyn tänään istua tässä ja puhua tästä ilman, että kukaan sieltä alkaa vihaamaan. Siksi mä pystyn jättää sen maailmaan ja mä pystyn edelleenkin olla ystävä heidän kanssa, olla ystävä jonkun toisen kanssa.
No toi on niin kuin helppo ymmärtää, jos mä ajattelen just tosiaan tätä mun omaa pelikenttää, omaa työnkuvaa. Mä oon toimittaja ja teen näitä mediatöitä, on sitten kirjaa tai podcastia tai radioa, niin siinä on aika selkeät niin kuin säännöt, ja noinhan se just menee, kun sä kuvasit.
Mm.
Että mulla on mun alalla tosi paljon tuttuja, ja mä yritän kohdella ihmisiä, koska sä et koskaan tiedä, voi olla, että mä oon ylihuomenna töissä jonkun toisen kanssa, ja tämän piirit on pienet. Että on helppo ymmärtää, mä luulen, että kuuntelijat ja katsojatkin hahmottaa niin kuin siinä omassa opiskelu- tai työmaailmassa ton. Mutta jotenkin niin kuin rikollinen maailma, niin sä oot sitä mieltä, että siellä on kuitenkin jotkut tavallaan niin kuin reilun pelin meininki.
Eikö siellä ole?
Vai onko se niin, että kaikki on valmiit kuitenkin oikean hetken tullen vetää välistä tai niin kuin rahaa tai mitä ikinä?
Suurin osa.
Joo.
Siellä on tietyt koodit ja säännöt, minkä mukaan pitää pelaa.
Joo.
Jos et pelaa niiden sääntöjen koodien mukaan, niin sitten sulle käy huonosti.
Joo.
Mutta suurin osa ei pelaa ja siksi suuri osa ei pärjää siellä. Siksi sä et näkään.
Joo.
Ikään kuin rikollista, mikä on 90-vuotias, joka on kuollut luonnolliseen kuolemaan ja hänellä on mennyt kaikki hyvin. Ei se meni, ja siksi sä et näe niin monta, jotka on ikään kuin pystynyt irtautumaan siitä ja pystyy elämään normi elämään niin just sanotusti. Te. Joten kyllähän se niin, että suuri osa siellä kusettaa tai toimii väärin, mutta sen mä sanon, että siellä on, ne on tosi tarkat ne korrektius. Säännöt siellä.
Joo,
linnassa, kun sä oot tietyllä osastolla, ihan normiosastolla, jos sä et käyttäydy niiden sääntöjen ja koodiston mukaan, niin sit sut ajetaan pois sieltä osastolla ja joudut lusimaan sit lisko-osastolla.
Joo.
Ja nyt mä en mitenkään ylistä sitä maailmaa, tai tätä mä sanon edelleenkin, rikollinen maailma, se ei ole hyvä.
Joo.
Se tuottaa vaan paskaa yhteiskunnalle, uhrille, uhrinomaisille, kaikille.
Joo.
Itselle, läheisille, jokaiselle.
Joo.
Mutta mä haluan kertoa se ikään kuin, että sun pitää toimia korrektisti myös siellä, että se ei ole ihan läpimätä maailma se, vaikka suurimmaksi osaksi se on.
Joo, toikin on ihan arvokas näkökulma. No kun sä opiskelet tradenomi, miksi muuten resto...
Restonomiksi.
Miksi restonomi, miksi, onko ravintolalla jotenkin kiinnosti?
No sua? Mulla aina kiinnosti ravintola- ja hotelialla, mutta restonomi on niin laaja tutkinto, että mä tein opparin sitten tapahtuman järjestämisestä.
Joo.
Eli se on niin laaja tutkinto, niin sen vuoksi.
Millaiset koulut sä olit käynyt siellä Ruotsissa?
En mä käynyt, mähän lopetin ennen peruskoulua. Täällä Suomessa mä vasta kävin kaikki nämä linnassa. En mä käynyt paljon kouluja ollenkaan.
Millaisia numeroita sä sait lapsena koulussa?
Mä sain hyvät numerot, kun mä olin koulussa, mutta...
No kun sä vaikutat, Janne, sellaiselta jätkältä, että sä oot aika fiksu jätkä.
Kiitoksia. Mä...
Tähän niin kuin, ja tarkoitan fiksulla tätä koulufiksua.
Joo,
ei se ihan yksinkertainen temppu ole siinä vankila-ahdistuksessa, noiden kaikkien tunteiden keskellä, mitä sä puhut, niin opiskella yhtään mitään.
Ei.
Moni ei varmaan pysty siihen, että saa kirjaakaan luettua. Että restonomi, niin on se jo sitten toi liiketalousjuttu. Täytyyhän sulla olla joku pohja, joku semmoinen perusälyllinen taso siinä sitten.
On, ilman muuta. Mä sanon, kun ne teki mulle riskiarvion hovioikeutta varten, että päästetäänkö mut pois vai ei, väkivaltariskiarvion siis.
Joo.
Niin siinähän ne sanoi, että ne ei pystynyt luokitella mua ihan tasan tarkkaan. Ja se johtuu just myös siitä, että mun älykkyyttä mä voin käyttää niin rikollisessa maailmassa kuin rehellisessä maailmassa. Eli se on sekä suojaava tekijä että riskitekijä. Suojaava tekijä sillä, että jos mä käytän sitä rehellisessä maailmassa, niin mä pysyn poissa rikollisuudessa. Mutta riskitekijä siitä, että jos mä taas käytän mun älykkyyttä rikollisessa maailmassa, niin sitten yhteiskunta voi olla kusessa.
Joo.
Eli kyllä mä saan kiinni tuosta, mitä sä sanot, että suuri osa siellä ei pysty opiskella ja tuommoista, mutta Ruotsissa silloin, kun mä olin, niin mä sain hyviä numeroita silloin, kun mä olin läsnä tunneilla.
Joo.
Mutta ongelma on siinä, että mä en ollut läsnä, mä olin tekemässä kaikkea muuta paskaa. Mm.
Ja mä ymmärrän tosi hyvin, jos joku ei pysty siellä opiskelemaan. Se ei mun mielestä ole mikään heikkouden merkki, mutta halusin ehkä sen sun oman vahvuuden nostaa. Toi on tosi mielenkiintoinen. Toi kuvio, että niin kun, ootko sä käyttänyt sit sitä niin kun restonomikoulutusta, onko siitä ollut sulle toistaiseksi mitään apua?
On, muun muassa toi tapahtuman järjestäminen, nehän, Raivo-Omo, sehän on vähän niin kuin järjestää tapahtuman ja sitten markkinointi, somemarkkinointi ja toi muu markkinointi, niin sitähän mä oon saanut tosi paljon hyötyä sieltä Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta, mitä mä sain siellä, niin kyllä siitä oli tosi paljon hyötyä. Ja... No,
sulla on ne paperit taskussa. Mm. Millaiset siis arviot siitä riskianalyysistä sitten tuli? Todettiinko sut miten väkivaltaiseksi tai onko sulla joku niinku luokitus? Tai...
No ongelma oli just niin kuin mä sanoin,
että ei tullut mitään.
Ne ei pystynyt luokitella. Ne sanoi, että mä oon keskitaso. Siellä on kolme tasoa. Matala, keski, korkea. Ja mut luokitellaan keski- ja korkeatason välillä, mutta ei pystytä sanoa, onko se korkea tai onko se keski, just sen vuoksi, että mulla on sama-aikaisia suojaavia tekijä kuin riskitekijöitä. Ja sitten ne myöskään Suomessa, kun ne tekee niin, että ne vertaa, jos sä oot tehnyt jotain, niin ne vertaa 1000 keissiä Suomeen ja sitä kautta saa jotain osviittaa, eli 68% on se, että sä uusit sen rikoksen. Mutta ongelma oli tässä myös, että Suomessa ei ollut ikään kuin henkilö, jolla oli sama menneisyys ja muuten samat piirteet kuin mulla, vaan ne joutui Kanadaan saakka mennä, että katsoa sieltä. Joten Suomen ikään kuin prosenttitaulukon mukaan oli aika korkea ja sitten Kanadan se oli vähän matalampi, koska siellä on enemmän populaatiota. Joten ei ne vaan saanut kiinni täysin.
Ja tässäkään ei ole nyt mitään ylistävää, mutta siis et niin kuin voi sanoa, että sä oot poikkeusyksilö.
No siinä tässä maailmassa mielessä. Valitettavasti joo, joo. Kyllä. Ja en ylpeillä sillä millään.
No onko sitten jotain, siis. Niin kun sus selkeästi on myös aika vahva empaattinen puoli. No. Ja eikö niin, että tämäkin on yksi semmoinen tekijä, että et niin kun jokuhan ei tunne empatiaa.
Mm.
Ja sulla selkeästi on se.
No mä sanon kans tässä, mä palaan siihen, kun musta tuli isä, eli se alkoi kasvaa enemmän silloin. Ja sitten se on vaan kasvanut enemmän ja sitten mun uuden parisuhteen myötä niin vielä enemmän. Ja sitten mitä enemmän mä oon täällä siviilissä ja mitä enemmän... Mä näen sitä muuta kuin rikollista puolta, niin se kasvaa vain entistä enemmän. Kyllä mulla on aina ollut siis jotain, mutta mulla on ollut helppo sulkea pois se.
Joo, sä oot hallinnut mieltä se ehkä, mutta jos mennään pikkujanneen johonkin 7 vanhaan pikkupoikaan, niin oliko se empaattinen tyyppi? Mitä
no oli mun kihlattuni aina kiusaamua, kun mun äiti kertoi hänelle, kun mä oli tota, me asuttiin kerrostalossa ja sitten siinä kolmannessa kerrossa asui tuossa kaksi naista ja heillä oli perhoskoiri ja sitten mä sitten ulkoilutin, mä en aina soittaa ovikelloja, että mä halusin ulkoiluttaa niitä ja sitten tota, oli mukana synnyttämässä, kun toiselle niillä synnytty sitten noita pentuja, niin tota, kyllä mä muistan skidinä, että semmosia kaikkia, niin oli kivaa ja kyllä mä olin empaattinen ja mulla on aina ollut se, mutta en mä tiedä, sitten jossain vaiheessa vaan alkoi blokkaa niitä tunteita ja mä luulen, että se johtui just siitä kaikkea paskaa, mitä näkyi tai näki ympärillä ja mitä koki, sitä alkoi vaan blokkaa ja sitten alkoi vaan mennä toiseen maailmaan ja sitten huomasi, että ei tossa pitää olla ikään kuin se, niin se ei tullut enää muuriksi, vaan se tuli osaksi sua.
Joo. Eikö toi aika turvallinen ja tavallaan kiva ajatus, että jos sä koet, että se empatia kasvaa vielä koko ajan, niin sähän et ole tavallaan missään nimessä valmis, etkä missään maalissa.
Joo.
Miten empaattinen sä oot vaikka isoisä sitten, kun tiedät, jos semmoinen vaikka joskus sulle suodaan.
Joo, jos luoja suo, niin tota, mutta ilman muuta, mulla on ihmisenä tosi paljon kasvattavaa vielä.
Joo.
Mä huomaan, joka päivä tulee tilanteita, joilla esimerkiksi mulla on menossa hermot tai jotain tämmöistä. Ja se ei ole sama kuin, että sulla menisi hermot tai jollain toisella menisi hermot. Teillä on ihan ok mennä hermot, mutta mun tilanteessani ei ole ok mulle tai yhteiskunnalle, että menee hermot, koska silloin se voi mennä pidemmälle. Tai sitten, että jos sä alat tekemään rikoksia tai mä palaan rikollismaailmaan, niin se on niin eri kontrasti. Niin mun pitää edelleen joka päivä työstää muun muassa ton asian kanssa ja sitten kaikkien muidenkin asioiden kanssa. Mä vihasin yhteiskuntaa, sanotaan parikymppisenä, sanotaan 8 tai 17 vai 25, mä vihasin. Mä en halunnut olla osa tätä yhteiskuntaa. Mä halusin rakentaa itse mulle ja mun läheisille rikoksien kautta tulevaisuutta, taloudellista, riippumattomuutta, kaikkea tämmöistä, mikä ei onnistu missään nimessä, mutta se on semmoinen haavekatto unelma, mihinkään uskoo siihen. Tänä päivänä mä haluan olla mukana yhteiskunnassa. Mä muistan yhdenkin kerran, kun mä tota soitin vankilasta himaa ja tytär sanoi, että hän on menossa puistoon, että hän tarvitsee jonkun purkin. Ja mä sanoin, okei, mitä sä oot tehdä sillä purkilla? Mä menen sinne, kun ne antaa ruokaa. Ja mä sanoin, kuka antaa siellä ruokaa? Mä sanoin, mitä helvettiä tää on? Sanoin, joo, kun me mennään, tää oli kesäloma, sanoin, kun me mennään sinne leikkimään, niin me saadaan tota ruokaa sieltä yhden kerran ruokaa päivässä siis puistossa.
Okei. Okay.
Ja mä vaan, sitten mä aloin tutkia tätä ja selvisi, että oliko se Helsingin kaupunki silloin antaa kesälomilla lapsille näissä puistossa ruokaa ilmatteeksi siis kerran päivässä. Ja mä olin jo ihmeessä, mä ajattelin, mitä helvettiä ja kuinka hienoa tämä on. Ja silloin mä aloin myös miettiä, että millä helvetin oikeudella mä teen rikoksia enkä maksa niistä veroja, kun Helsingin kaupunki jakaa mun lapselle ilmaista ruokaa. Ja nythän on saanut ilmaisen koulunkäyntiin. Ilmaisen terveydenhuollon, kaikki tuommoista, ja se kustannetaan verorahoista.
Niin.
Niin kuka helvetti mä oon sitten, että mä en kanna kertoa, miten sen
kortta kekoon tavallaan, tästä omaa osuutta. Ja toi on hyvä esimerkki, toi puistoruokailu, ja sit sä mainitsit aikaisemmin sen vankilan kirjaston. Ja mä oon joskus ennenkin sanonut, että musta kirjasto on aivan mahtava verovaroin tuotettava palvelu. Kirjastohan tänä päivänä ei ole pelkkiä kirjoja, sä voit mennä internettiin, sä voit pelata pelejä.
Kyllä.
Ja ne on niin kuin tosi makeita, monipuolisia laitoksia, joihin kaikilla on pääsy.
Just.
Vaikka sä oot elämässäsi tehnyt mitä, vaikka sä oot kuinka pahassa elämäntilanteessa, sä voit hakea sivistystä, käydä lukemassa aamun lehden, lainata kirjoja, saat katon pään päälle, pääset internettiin. Musta se on aika mahtavaa.
Se on ihan uskomatonta. Mä voin sanoa yksi juttu kirjastoista tässä, että silloin kun mä järjestin joitain vuosia sitten True Crime-tapahtuman, niin muutama paikka, mihinkä mä olin jo järjestämässä se, ne peru sen, kun tuli tämä mediakohu, että tota, oli kaikkea paskaa siis lehdessä. Kaikki peru sen, jotkut osallistujat peru loppujen lopuksi, tiedätkö missä järjestettiin?
No.
Oodissa.
Oodikirjastossa.
Oodi sanoi, niin tulkaa tänne vaan järjestää, kun mä soitin sinne.
Joo.
Siellä saatiin sitten järjestää, niin tossakin on vaan hyvä esimerkki, kuinka kirjastot avaa ovensa kaikille.
Hei, mediakohusta on muuten pakko kysyä. Melko tuore mediakohu tai kohu on voimakas sana, mutta sä olit pääministeri Sanna Marinin kanssa samassa kuvassa.
Kyllä.
Ja tästä paheksuttiin pääministeriä.
Kyllä.
Kuinka hän tuollaisen miehen kanssa on kuvassa? Mitä sä siitä ajattelet?
Se on ihan naurettavaa. Mun kihlattuni Linda siis oli Iina Mikkola. Hänellä oli tota kirjajulkkarit ja uuden toimiston tuparit.
Ja.
Hän kutsui eri vieraita ja yksi niistä vieraista oli mun kihlattu Linda. Ja mä menin Lindan avekkina sitten sinne. Me ollaan siellä juhlissa ja pääministeri oli kans kutsuttuna sinne. No, me otettiin hänen kanssaan kuva, otettiin kaikkien muidenkin kuva siellä. Mm. Ja laitoin siitä päivästä, että oli ihan uskomaton päivä. Eka mut mua haastateltiin Hesariin nuorten jengirikollisuudesta muun muassa. Ja sitten pääsin illalla ottaa kuva pääministerin kanssa olla samassa juhlasta. Oli ihan uskomatonta.
Niin.
No, sitten kaikki alkoi pahaksua sitä, niin kuin sanoit, että miksi hän on samassa kuvassa munkaan. Mutta mä kääntäisin sen ja ajattelin niin, että mitä jos hän olisi sanonut, että hän ei suostu olemaan kuvassa munkaan. Minkä esimerkin, minkä mallin pääministeri olisi antanut kaikille muille, että on ok syrjii menneisyyden perusteella. Mun mielestä, vaikka hän ei välttämättä tietänyt, kuka mä oon, mutta mun mielestä rohkea, että hän ei lähtenyt sit siihen tuomitsemaan sen jälkeenkään.
Joo.
Sitä.
Totta, se on ihan totta. Hei, muutama juttu täytyy vielä... Mä vielä siihen empatia-asiaan palaan sen verran. Kova kysymys, Janne, mutta kun sä oot sitten siellä vankilan muurien sisällä niin kun alkanut miettiä niitä asioita uudella tavalla, niin millaiset asiat sul tuli mieleen sit liittyen näihin sun tekoihin? Millainen empatia sul tuli? Sä mainitsit aikaisemmin, puhumattakaan niistä omaisista.
Mm.
Mutta niin kun, millainen se empatia sulla on niin kun just ne omaisiin ja niihin, kelle sä oot tehnyt siis totta kai tosi pahasti?
Mä oon aina katunut, vaikka mä elin sitä rikollista elämää, niin mä kuitenkin kaduin, että muut ihmiset on joutunut menettämään henkensä mun puolesta, että mä oon tappanut ihmisiä. Sitä mä kadun ja just sen vuoksi, että he ovat menettänyt henkensä, että heidän omaiset kärsii siitä. Mutta mä oon vaan ikään kuin sivuttanut sen sillä, enkä kohdannut sitä sillä tavalla. Mm. Niin totta kai se on ollut jo silloin. Se ei ole mitään uutta, mitä on tullut sen jälkeen, kun ikään kuin musta tuli isä. Että kadun niitä rikoksia tai kauheita, mitä he uhrit on joutunut käymään mun läpi, vaan se on jo silloin, mutta koska se on ollut ikään kuin osa sitä rikollista peliä, niin mä oon hyväksyttänyt sen, oikeuttanut sen sillä tavalla. Mutta ilman muuta mä tunnet kauheita katumusta ja en voi millään tavalla maksaa sitä takaisin heille. Se on ihan sama, jos mä oon 100 vuotta vankilassa tai mä teen ihan mitä vaan elämäni aikana, niin edelleenkin loppuelämässä heidän läheisensä tulee kärsiä siitä, että heidän omaiset kärsii siitä, että he ei saa läheisen takansa just sen vuoksi, että mä oon päättänyt tehdä rikoksia ja elää rikollista elämää ja tappaa heidän omaiset. Mm. Joten se on ihan kauheata ja en pysty millään tavalla korvaa sitä ja se on sairasta.
Mutta tuleeko siitä joku sen ajatuskulku sulle sitten, että sä haluat jotenkin niinku saada aikaan jotain hyvää? Sähän oot kuitenkin, sä oot 40 äijä. Sullahan on helposti 40 vuotta pelivuotta helposti jäljellä, eli yli puolet sun elämästä.
Joo.
Että no nyt sä oot yrittäjä, sulla on yrityksiä, se on vain yksi tapa tehdä, mutta sittenhän sä teet myös yhteiskunnallisesti. Mä oon jotenkin ymmärtänyt, että sä sopeutat vankeja. Vai mikä se on se toiminta, mitä sä teet?
Mä oon puheenjohtaja, Voikukka lapset ry:n puheenjohtaja.
Voikukka lapset ry, eli mistä siinä on kyse?
Vankien lasten oikeuksia ja että vankien lapset kärsisi mahdollisimman vähän vanhempien tuomiosta, vankeudesta siis. Mutta nyt me ollaan pitkä aikaa tehty sitä, mutta enemmän mä teen sitä, että mä yritän valistaa nuoria, yritän kertoa heille mun kirjojen kautta, mun podcastien kautta, mun somekanavien kautta, kaikkien kautta, että he seuraas mua mun rikollisia jalanjälkiä, vaan mieluummin seuraa sitä, niin kuin sanoit, mitä mä oon tehnyt, koulutus, yritys, kaikkea tämmöistä, että ryhtyisi opiskelemaan tai duuni tai kaikkea tätä, että ei elä sitä rikollista elämää. Ja mä en usko, että se on sitä, että mä yritän hyvittää uhreille sitä kautta, vaan mä haluan kokonaisuudessaan, että jos me saadaan pelastettua edes yksi nuori sieltä, jos edes yksi niistä ei tulisi uudeksi Anneksi, rikolliseksi Anneksi niin sanotusti, niin sitten me ollaan päästy jo helvetin pitkälle.
Joo.
Jos me saadaan sieltä 10, 50, 100, niin silloin me ollaan ihan uskomattoman pitkälle, koska mä tiedän, että on helvetin moni nuori sekä Ruotsissa että Suomessa noissa lähiöissä, rikollispiireissä, nykypäivän gangsterrap-piireissä, mä tiedän helvetin moni, jotka katsoo mua ylöspäin. Mä en halua, että he katsoo mua ylöspäin, että ihailee mun rikollisesta menneisyyttä, vaan sitä, mitä mä teen nykypäivänä. Että mä oon pystynyt irtautumaan sieltä rikollisuudesta, pystyn näyttämään, että pystyy tehdä muutakin kuin rikoksia. Se on mitä mä haluan, että he näkee, että he ei tarvitse käydä sitä samaa 20-25 vuotta, mitä mä oon käynyt, ja sitten vasta ryhtyy tähän, vaan pyrkii jo siihen 20-vuotiaana, että pystyy ihan normielämään niin kuin säkin.
Niin.
Elänyt.
Ihannoiko ne sitä, ne nuoret nimenomaan tätä puolta? Kumpa ne ihannoi, rikollisuutta vai sitä, että sä oot pystynyt tekemään?
No sanotaan näin, ne ihannoit rikollisuutta ja sitten sitä just, että tämä kuulostaa tyhmältä, mutta mä oon toiminut korrektisti rikollisessa maailmassa, joo, ja pitänyt turpanne kiinni ja tuommoista. Sitä se on ikään kuin mitä hienoa. Mutta myös on heitä, jotka ihannoivat, että mä oon pystynyt irtautumaan sieltä.
Joo.
Ja se on se, mikä mä haluan osoittaa myös, että vaikka kuinka syvällä pelissä sä oot, niin on aina mahdollisuus irtautua sieltä.
Tätä mä oon itsekin miettinyt. Jos mä ajatellaan, niin kun sä oot 98 alussa kerroit siitä, että luotiliivit päällä ollaan Ruotsissa. Mm. Tilannehan on mennyt huomattavasti hurjemmaksi.
On
niin
on.
Ruotsissa kuin jopa myös täällä Suomessa. Ja tulee varmasti vielä menemäänkin.
Mm.
Moni arvio sanoo, että Suomessakin tilanne vielä raaistuu. Eli oikeasti yhteiskunnallisesti aika merkittävä juttu on se, että miten tätä voitaisiin tehdä paremmin.
Mm.
Mä oon aina miettinyt, että se lähiössä on valtava voimavara. Miten lahjakkaita tyyppejä, joku on lahjakas räppäämään, joku piirtää, joku hyppää korkealle, mitä ikinä.
Mm.
Et jotenkin, et miten sen saisi niin kuin valjastettu, miten niille tyypeille saisi sen viestin, että sä oot hyvä tossa.
Joo.
Tulla siihen itsetuntoasiaan. Et mullahan on siinä mielessä onnellinen lapsuus, että ihan mun mummosta lähtien on naurettu, kun mä oon pelleily ja esiintynyt pienenä, ja se vahvistaa itsetuntoa.
Mm.
Ja sillä on niin kuin valtava merkitys. Mutta siellä varmaan on paljon nuoria, joille kukaan ei ole koskaan sanonut, että tiesit sä, että sä piirrät ihan tosi hyvin.
Kyllä.
Tee tota, susta voi tulla mitä vaan.
Mm.
Et miten tämän viestin saisi sinne paremmin? Toi on mun mielestä sellainen, missä niin kuin sua pitäisi Suomen yhteiskunnan käyttää enemmän hyödyksi. Sun osaamista ja ymmärrystä ja tavallaan asemaa.
Mm.
Oletko yrittänyt koskaan sitä, että niin kun sä saisit jotain rahoitusta tai jotain sellaista toimintaa, että sä pystyisit vielä enemmän tekemään tuota?
Eli mä mainitsin äsken Voikukilapset ry, ja mä oon sen puheenjohtaja. Me perustettiin se 5, 6, 7 vuotta sitten ehkä.
Joo.
Ja meidän pääasiallinen hanke siellä on ollut Tunnista kykysi -hanke.
Okay.
Me järjestettiin 10-kertainen työpajatyyppinen hanke joka vuosi yhteistyössä Asemalapset ry:n kanssa, Annan talon kanssa, ja sitten oli eri vaatemerkkiä, Osuma Streetwear, ja sitten eri artisteja, oli siellä Pale Fails, Mercedes-Benz, Kevin Taundu, Jontti Ashaka, vaikka ketä on ollut mukana siellä. Ja me järjestettiin semmoisia ensin räppityöpajoja.
Hei, mä oon lukenut Hesarista, joo.
Okei, joo. Eli siinä ja se idea oli, mä nimesin sen just Tunnista kykysi -hankkeesti.
Joo.
Just sen vuoksi, että nuoret pääsi tekemään artistien kanssa. Eikä me saatiin biitit Ruotsista ja sitten ne sanotti biisejä artistien kanssa. Ja sitten hankkeen lopuksi ne pääsi nauhoittaa studiolle, tuo Third Rail -studiolla.
Joo.
Ja sitten ne saa vielä oman äänitteen siitä.
Joo.
Eli sitä kautta mä halusin just niin kuin sanot, että kattokaa, te olette hyviä tässä. Ja sitten kun ne sai jotain ja vielä pääsi kuuntelemaan sen valmiin tuotteen, niin oli ihan innossaan siitä. Ja sitten me laajennettiin myös koskemaan teatterihanketta Annan talon kanssa. Ja Akuni Irviniemi oli muun muassa siellä, joo, puhumassa nuorilla. Tarkoittaa sitä kanssa, että nuoret, kun ne pääsi tekemään teatteriin, ja sitäkin kautta se oli myös työpajatyyppinen, ja ne pääsi huomaamaan, että hei, mä oon hyvä tässä. Niin sitäkin kautta saatiin ehkä toivon mukaan jotkut nuoret. Ja sitä voi laajentaa ihan mikä vaan, niin kuin sanot, jalkapalloon, kiipeilymiseen, piirtämiseen. Luo 10 työpajaa, sitä kautta 10 nuorta sinne, sitä kautta joku heistä tulee hiffaamaan, että helvetti, mä oon hyvä tässä. Ja se voi olla keino pois rikollisuudesta oikeasti, kun sä nostat sen tietyn piirteen. Kun niin kuin sanoit, lähiöissä on valtava potentiaali. Siellä ei ole kaikki paskaa, suuri osa siellä menee hyvin, ja niillä, jotka menee huonosti, niillä voisi mennä myös hyvin sen
vuoksi,
ton avulla, että annetaan pieni mahdollisuus, tarjotaan jotain, nostetaan vähän itsetuntoa.
Joo.
Joten sillä tavalla on yrittänyt kyllä tehdä.
Tosi hieno kuulla. Muistelen, että yksi vankilavuorokausi Kivitalossa maksaa yhteiskunnalle 245 euroa. Eli aika äkkiä ollaan aika isoissa rahoissa, mikä se yhteiskunnan säästö. Et jos me mietitään, niin kun, että mistä se raha vaikka voisi tulla, kyllä, tällaiseen, että tuettaisiin tollaista toimintaa enemmän. Joo. Niin mieti, miten nopeasti sä säästät,
joo,
sieltä päästä rahaa tuohon tärkeeseen. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, Janne.
Mut Anteeksi, mä haluan sanoa tässä saat loppuun kanssa tuossa, just voi kun lapset ry ja kaikki, että mä en voi mitenkään itse ottaa kunnioita. Mä oon yksi osa vaan siitä. Joo. On tosi paljon ihmisiä, mä mainitsin muutama tuossa, mutta on tosi paljon ihmisiä, jotka on ollut mukana siitä. Ja me saatiin myös rahoitusta eri säätiöistä ja kaikkea tuommoista. Mä oon toki ollut alulle panija ja siinä organisoija, mutta en olisi pystynyt, niistä ei olisi tullut mitään, jos pelkkään mä olisin ollut siinä. Eli mä en halua, että kuulostaa miltään siitä, että mä otan kunniaa siitä. On ollut mukana siinä, mutta yhdessä kaikki me ollaan tehty niistä.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. On erilaisia vaiheita ihmisen elämässä. Kiistatta sä oot tehnyt pahoja tekoja.
Kyllä.
Tosi pahoja tekoja. Mutta samaan aikaan kiistatta sä oot myös tehnyt aika hyviä tekoja.
No mä yritän.
Ja nimenomaan. Valmiiksi me ei tulla koskaan
ei,
kukaan.
Ei missään nimessä.
Iso kiitos Janne Raninen, että kävit.
Kiitos, että kutsuit.